Jozueu, kapitulli 10. Kur Adoni Cedek, mbreti i Jeruzalemit, mësoi që Jozueu kishte pushtuar Ajin dhe kishte vendosur shfarosjen e tij, dhe kishte bërë në Ai dhe kundërmbretit të tij, pa ato që kishte bërë në Jeriko kundërmbretit të tij, dhe që banorët e Gabaonit kishin bërë paqe me izraelitët dhe jetonin në mes tyre, u frikësua shumë, sepse Gabaoni ishte një qytet i madh, si një qytet mbretëror dhe ishte më i madh se Ai. Tër banorët e tij ishin trima. Prandaj Adoni Cedek, mbreti i Jeruzalemit, dërgoi të thotë Savion, Hohamit, mbretit të Hebronit, Pramit, mbretit të Jarmuthit, Jafias, mbretit të Lakishit dhe Debirit, mbretit të Eglonit. Gjituni tek unë dhe më ndihmoni të sulmoj Gabaonin, sepse ka bërë paqe me Jozueun dhe me bijtë e Izraelit. Kështu pes mbretërit e Amorejve, mbreti i Jeruzalemit, mbreti i Herbonit, mbreti i Jarmuthit, mbreti i Lakishit dhe mbreti i Eglonit u mblodhën, u ngjitën me të gjithë ushtritë e tyre, ngritën kampin e tyre përballë Gabaonit dhe e sulmuan. Atër Gabaonitët i çuan fjalë Jozueut, që ndodhen në kampin e Gilgalit. Mos u mohon ndihmën e shëbëtorëve të tu. Nxito të ngjitesh te ne, na shpëto dhe na ndihmo, sepse të gjithë mbretërit e Amorejve që banojnë në krainën malore janë mbledhur kundër nesh. Kështu Jozueu ngjit në Gilgal, ai vetë me gjithë luftëtarët, të gjithë luftëtarë trima. Zoti tha Jozueut, mos ki fri nga ata, sepse i kam lënë në duart e tua. Asnjë prej tyre nuk do të jetë në gjendje të rezistojë. Kështu Jozueu lëshua mbi ta papritmas, sepse kishte marshuar tër natën nga Gilgali. Kështu Zoti i theu para Izraelit, u shkaktoi një disfatë të madhe pranë Gabaonit, i ndoqi në për rrugën që ngjitet në Bethoron, dhe i mundi deri në Azeka dhe Makeda. Ndërsa iknin përpara Izraelit dhe ndodheshin në të tatë pjetën e Bethoronit, Zoti hodhi kundër tyre nga qielli gurë të mëdhenj deri në Azeka, dhe ata vdiqën. Ata që vdiqën nga breshri i gurëve ishin më shumë se ata që bitë e Izraelit vranë me shpatë. Ditën që Zoti dorëzoi Amorejt në duart e bijve të Izraelit, Jozueu i foli Zotit dhe në pranitë e Izraelit tha: "O diell, ndalu mbi Gabaonin dhe ti, hën, në luginën e Ajalonit." Kështu dielli u ndal dhe hëna qëndroi në vend derisa mbaroi akmarrja e popullit kundër armiqjve të tij. A nuk është shkruar kjo në librin e të drejtit? Kështu dielli u ndal në mes të qiellit dhe nuk u nxitua të perëndoi pothuajse një ditë të tërë. Dhe nuk pati kurrë, as më parë dhe as më vonë, një ditë si ajo kur Zoti plotësoi dëshirën e zërit të një njeriu, pse Zoti luftoi për Izraelin. Pastaj Jozueu dhe i tërë Izraeli bashkë me të u kthyen në kampin e Gilgalit. Por ata pesë mbretër kishin ikur me vrap dhe ishin fshehur në shpellën e Makedahut. Këtë ja than Jozueut. Pesë mbretërit u gjetën të fshehur në shpellën e Makedahut. Atëherë Jozueu tha: "Rrokullisni gurë të mëdhenjtë e hyrja shpellës dhe vini njerëz që t'i ruajnë. Ju ndërkaq mos u ndalni, por ndiqni armiqtë tuaj dhe goditni prapaviat e tyre. Mos i lejoni të hyjnë në qytetet e tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, i ka lënë në duart tuaja." Kur Jozueu dhe bijtë e Izraelit mbaruan së shfarosuri armiqtë e tyre me një kërditë të madhe derisa i zhdukën krejt, dhe ata që shpëtuan kërkuan strehë në qytetet e fortifikuara, tër populli u kthye shëndoshë mirë pranë Jozueut në kampin e Makedahut. Askush nuk guxoi të flasë kundër ndonjërit prej bijve të Izraelit. Atëherë Jozueu tha: "Hapni hyrjen e shpellës, nxirrni jashtë saj të pesë mbretërit dhe mi sillni." Kështu vepruan. Nxorën nga shpella të pesë mbretërit dhe i çuan tek Ai, domethënë mbreti i Jeruzalemit, mbreti i Hebronit, mbreti i Jarmuthit, mbreti i Lakishit dhe mbreti i Eglonit. Kur nxorën jashtë këta mbretër dhe u çuan tek Jozueu, ky thirrri tër njerëzit e Izraelit dhe u tha krerëve të luftëtarëve që kishin shkuar bashkë me të: "Afrohuni dhe vini këmbët tuaja mbi qafën e këtyre mbretërve." Ata u afruan dhe vun këmbët e tyre mbi qafën e tyre. Pastaj Jozueu u tha: "Mos keni frikë, mos u tmerroni, tregoni të fortë dhe trima, sepse kështu do të veproj Zoti me të gjithë armiqtë tuaj kundër të cilëve duhet të luftoni." Pas kësaj Jozueu i rrahu dhe i bëri të vdesin. Pastaj i vari në pesë pemë, ku mbetën të varur deri në mbrëmje. Me perëndim të diellit, Jozueu urdhëroi t'i ulin nga drurë dhe t'i hidhin në shpellën ku ishin fshehur. Pastaj në hyrje të shpellës, vungur të mëdhenj që kanë mbetur aty deri sot. Pa atë ditë Jozueu mori Makedaun dhe i vrau me shpatë gjithë bashkë me mbretin e tij. Vendosi t'i shfarosë të gjithë personat që gjendeshin aty. Nuk las një të gjallë dhe e trajtoi mbretin e Makedaut ashtu siç kishte trajtuar mbretin e Jerikos. Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të kaluan nga Makedaun në Libna dhe sulmuan këtë vend. Zoti e dha edhe këtë qytet, e gjithë mbretin e tij në duart e Izraelit. dhe Jozueu i vrau me shpatë të gjithë banorët e ti. Nuk lasin njëri të gjallë dhe trajtojnë mbretin ashtu si kishte trajtuar mbretin e Jerikos. Pasaj Jozueu dhe tër Izraeli bashkë me të, kalojnë nga Libnau në Lakish, vendosi kampin e vetë kundër ti dhe e sulmojnë. Dhe Zoti e dha Lakishin në duart e Izraelit, që pushoi ditën e dytë dhe vrau me shpatë të gjithë personat që gjendishin aty, pikërisht ashtu si kishte vepruar në Libna. Atëherë Horami, mbreti i Gezerit, shkoi në ndihmë të Lakishit, por Jozueu e mundi atë dhe popullin e tij dhe nuk lasnjë të gjallë. Pastaj Jozueu dhe tër Izraeli, bashkë me të, kaluan nga Lakishi në Eglon, e ngritën kampin e tyre kundër tij dhe e sulmuan. E pushtuan për atë ditë dhe i vranë banorët me shpatë. Po atë ditë Jozueu vendosi të rriteshin të gjithë personat që gjendeshin në vend, ashtu si kishte vepruar në Lakish. Pastaj Jozueu dhe tër Izraeli, bashkë me të, kaluan nga Egloni në Hebron dhe sulmuan këtë. E pushtuan dhe vranë me shpatë mbretin e tij, të gjitha qytetet dhe tër personat që gjendeshin aty. Nuk lanë asnjëri të gjallë, pikërisht ashtu si kishin vepruar në Eglon. Por aty vendosi të shfarosen të gjithë personat që gjendeshin në vend. Pasaj Jozueu dhe i tër Izraeli bashkë me të u kthyen në drejtim të Debirit dhe sulmuan. Shtinë në dorë mbretin dhe të gjithë qytetet e tij. I vranë me shpatë dhe shfarosën të gjithë njerëzit që gjendeshin në vend. Nuk mbeti asnjë i gjallë. Ai e trajtoi Debirin dhe mbretin e tij ashtu si kishte trajtuar Hebronin, Libnaun dhe mbretin e tij. Jozueu goditi pra gjithë vendin, krainën malore, Negevin, ultësirin, shpatet e maleve, gjithë mbretërit e tyre. Vendosi të shfarosë çdo gjë të gjallë, ashtu si kishte urdhëruar Zoti, Perëndia e Izraelit. Kështu Jozueu i mundi nga Kades Barnea deri në Gaza dhe nga tër vendi Gosheni deri në Gabaon. Një herë të vetme, Jozueu kapi tër ata mbretërit dhe vendet e tyre, sepse Zoti, Perëndia e Izraelit, luftonte për Izraelin. Pasaj Jozueu dhe tër Izraeli bashkë me të u kthyen në kampin e Gilgalit.